Nazioartearen gaitzespenari entzungorre ginez, Israel areagotzen ari da Zisjordaniako okupazioa. Iraia Leon Pego. Zisjordanian okupazioa areagotzeko estrategia bizkortu du Israelek asteotan. Hango kolonoen batzordearen arabera, Kadim mendira 30 familia iritsi dira azken egunetan, Tel Avivetik. Armadaren babespean joan dira araño eta autoetan Israelgo bandera zintzilik zeramatela zeharkatu dituzte bidean igaro dituzten palestinarren etxeak eta lurrak. Israelgo gobernuak berriki eman die baimena kolonoei Kadim mendia hartzeko. Duela 20 urte, gobernuak berak kanporatu zituen israeldarrak kokaleku horretatik eta ordutik debekatuta egonda lurralde horretan koloniak ezartzea. Orain ordea, Israelen babesarekin egin dute okupazioa, lurralde hori hartzea legez kanpokoa da, bai nazioarteko legediaren arabera, baita Israelgo legediaren arabera ere. Kolonia horren inaugurazioan, Israelgo finantza ministro Bezalel Smotrichek atzo adierazi zuen oker historiko bat zuzentzea dela 2005an itxitako kokalekua berreskuratzea. Smotrichek eskualdeko kolonoen batzordeko buru Josi Dagan ondoan zuela egin zituen adierazpen horiek eta Daganek gaineratu zuen Israelgo kolonoak noizbait gai izango direla Gazara itzultzeko. Israelgo gobernuak, gainera, beste aurrera pauso bat emandu aste honetan Zisjordaniako okupazioa areagotzeko. Ebat planeko etxe lehiaketa iragarri du. Jerusalem ekialdearen eta Zisjordaniako gainontzeko lurraldeen artean Israeldarrentzat 3.000 etxe bizitza baino gehiago eraikitzean datza plan hori eta Jerusalem bereizi egingo du Zisjordaniako palestinarren gainontzeko lurraldeetatik. Nazioarteko presioak zirela eta plana 4 urtez egon zen etenda. Baina aurreko udan, Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahuk martxan jartzea onartu zuen eta orain, 1,244 etxe bizitza banatzeko lehiaketa iragarri du Israelgo etxe bizitza ministerioak. Pan Palestinako aginte nazionaleko presidentetzaren bozeramaile Nabil Abu Rudeinek gogor gaitzetsi du lehiaketa eta nazioarteari neurri eraginkorrak hartzeko eskatu zion igandean UAFA berri agentziak zabaldutako komunikatu batean. Haren esanetan, orain arteko gaitzespen adierazpen hutsek ez dute eraginik izan eta Israelek okupazioa sakontzen jarraitu du zigorrik gabe. Hori ikusirik Kanadak, Australiak eta Europako zenbait estatuk beren enpresei ohartarazi diete ondorioak izango dituela Zisjordaniako kolonien eraikuntzan parte hartzeak, bai legalak, bai ospean eragingo dietenak. Gainera, Alemaniak, Erresuma Batuak, Frantziak, Herbereek, Italiak eta Norvegiak adierazpen bateratu bat kaleratu zuten atzo, Israelek ebat planean aurrera pausoak ematea gaitzesteko. Herrialde horiek gainera ohartarazi zuten ezen, kolonoen indarkeria handitzen ari den honetan, ebat planak are gehiago zailduko dituela Palestinaren eta Israelen arteko bake aukerak. Beste bi hildako. Yesdin GK egobernuz kanpoko erakundeak aztergai izan ditu Israeldarrek Zisjordanian egiten dituzten erasoak gaur argitaratu duen txosten batean. Eta ohartarazi du palestinarren aurkako indarkeria areagotzen ari direla oro har. Txostenen azaldu dutenez, Israel gero eta kokaleku gehiago ari da okupatzen Palestinan, eta horiek berenganatzean, kolonoek gero eta gehiago erabiltzen dute indarkeria. Palestinarrak beren lurretatik kanporatzeko, izua sentiarazteko eta haien gainean duten kontrola sendotzeko. Yesdinek salatu du, gainera, indarkeria horrek Israelgo gobernuaren eta haren erakundeen babesa izan duela urteetan. Gaur beste bi pertsona hil dituzte Zisjordanian, bi erasotan, hango iturri ofizialek jakinarazi dutenez. GKEak datuen bidez frogatu du kolonoen indarkeria handiagoa dela eta berezikia eta B-eremuetan areagotu dela adierazi du. Berez, A-eremuan panek du kontrol guztia eta B-eremuan berriz aginte politikoa. Okupazioa handitzearekin batera, beraz, Israelgo armadaren presentzia eta jarduera militarrak nabarmen areagotzen ari dira eta hortaz, palestinarren aurkako errepresioa eta indarkeria ere bai. Gainera, Yesdineko hartarazi du palestinarrei gero eta eremu gehiagoetan ukatzen zaiela sarbidea bai kolonoen eta armadaren indarkeriaren ondorioz, bai Israelgo gobernuaren aginduen ondorioz. Israelek, palestinarrak leku aldatzera behartzeaz gain, murriztu egiten die bizitzeko eta mugitzeko duten eskubidea indarkeriaren bidez. Esate baterako, gaur bertan, Israelgo armadak palestinar bat hildu Jenin hirian Zisjordania iparraldean. Tel Avivek azaldu duenez, hildakoa Israelgo soldadu bati eraso egiten saiatu da, eta hortaz terroristatzat jo du.